В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що для вас означає національний прапор України? Як ви його сприймаєте?
Це наша символіка, це історія України, це наша гордість.
Щось своє ріднесеньке, я його ніколи не зраджу.
Володимир Путін зробив чергову спробу налякати Україну. Чи вдалася спроба? І чому Луценко називає Януковича тимчасовим союзником?
В зовнішній політиці до підписання у Вільнюсі угоди Янукович – наш попутник. Поки не просохне чорнило під його підписом угоди асоціації Україна-ЄС.
Ви почуєте деталі далі у передачі. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Україна сьогодні відзначає День державного прапора на пам'ять про події 23 серпня 91-го року, коли після провалу серпневого путчу група народних депутатів уперше внесла синьо-жовтий прапор у залу засідань Верховної Ради, тоді ще УРСР. Із цього приводу святкування відбулися у цілій низці міст України. Також сьогоднішній день є днем загальноєвропейським днем вшанування жертв сталінізму і нацизму. Про це згадували сьогодні, зокрема, у Криму. Як саме? Далі у передачі «Свобода сьогодні». І ще одна дата припадає на сьогоднішній день. Це офіційна дата, як вважається, визволення Харкова від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Із цієї нагоди у Харкові сьогодні перебував президент Віктор Янукович. Як його там зустрічали, теж далі у «Свободі сьогодні». Виконавчий комітет СНД заперечив сьогодні повідомлення про те, що він розсилав якогось листа з приводу проблем на митниці між Росією і Україною, повідомило російське агентство РІА Новості. Учора пресова служба Кабміну України повідомляла про офіційного листа виконкому СНД, в якому, зокрема, нібито йшлося, відповідно до повідомлення Кабміну, що одностороннє запровадження Росією митних обмежень суперечить угоді про створення зони вільної торгівлі між країнами СНД. Комітет державного санітарно-епідеміологічного нагляду Мінохорони здоров'я Казахстану не виявив фактів порушення якості продукції в українській компанії «Рошен». Про це повідомив сьогодні агентство «Інтерфакс Казахстан» заступник голови казахстанського органу Нуркен Садвокасов. За його словами, дослідження цукерок «Рошену» завершилося і ніякого бензопірену, про який заявляла раніше Росія, там не знайшли. Засідання Шевченківського райсуду Києва за обвинуваченням двох активістів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а також активіста УНСО щодо вчинення хуліганських дій під час мітингів у Києві 18 травня перенесли на 30 серпня. Так суд вирішив за клопотанням одного з обвинувачуваних, який заявляв, що його адвокат потрібен час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. До інших подій президент США Барак Обама заявив в оприлюдненому сьогодні телеінтерв'ю каналу CNN, що ймовірний удар із застосуванням хімічної зброї його непокоїть.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
Те, що ми бачили, наводить на думку, що сталася значна подія, яка викликає глибоке занепокоєння. США консультуються з цього приводу з усією міжнародною спільнотою і працюють в ООН над відповіддю, заявив Обама. За його словами, США закликають владу Сирії дозволити інспекторам ООН, які нині перебувають у цій країні, відвідати місце можливого удару. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні День прапора, свято, яке відзначають з 2004 року. Останнім часом цей символ державності ставав об'єктом наруги з боку іноземців, а подекуди і самих українців. А понад 20 років тому за використання національної символіки могли виключити з вишу або навіть запроторити за грати. А що для вас сьогодні означає національний прапор України? Як ви його сприймаєте? З думок перехожих Києва на цю тему ми сьогодні і почнемо підсумовувати день.
Це наша символіка, це історія України, наша гордість. Зате наша незалежність для того, щоб ми мали свою символіку, свою державу. І ми цим гордилися, як українці.
Для мене національний прапор означає те, що я патріот України, це наш прапор, його потрібно завжди пам'ятати і ніколи не забувати, ну, як це небо і хліб, як вважається. Ще своє ріднесеньке, я його ніколи не зраджу.
Національний прапор, ну це символ нашої держави, узнаваємий в усьому світі. Для кожного українця це означає можливість ідентифікувати себе серед інших країн. Тобто це важливий елемент нашої самосвідомості. Я сприймаю як символ України. Якщо я десь за кордоном, якщо я бачу прапор, я розумію, що це якесь представництво України. Якщо я бачу його на вулицях міста, я розумію, що якесь державне свято.
Для мене рідний прапор багато чого означає. Це якби небо і поле, колоски, ну тобто хліб. Хліб – це взагалі ну, святиня якби нашого життя.
Це наша гордість, це наш символ. Це прапор країни, в якої я живу, в якої, сподіваюсь, буду жити. Сподіваюсь, вона буде процвітати.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Налякати Україну і змусити інтегруватися у митний союз – таку чергову спробу зробив Володимир Путін. Так українські експерти оцінюють його заяву про можливі контрзаходи в разі приєднання України до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Водночас у Москві кажуть, що Путін в цьому випадку переймається не лише російськими, а й українськими інтересами. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який спілкувався з експертами.
Країни Митного Союзу запровадять захисні заходи для свого ринку, якщо Україна піде на лібералізацію митного режиму з Євросоюзом. Про це заявив президент Росії Володимир Путін напередодні у Ростові-на-Дону. Путін визнав, що у цих умовах можливе вичавлювання на ринок Митного Союзу дешевих європейських товарів з території України. За його словами, це може поставити російських виробників у досить складне становище. Заява Володимира Путіна навряд чи відображає реальний план дій Росії на випадок, коли Україна увійде в асоціацію з Європейським Союзом, припускає політик. Олександр Палій. На його думку, обіцянка російського президента є ще однією спробою переконати українську владу повернутися до східного вектору інтеграції. У цій заяві більше політики, ніж економіки, зауважує експерт.
Входження на європейський ринок означає, що нові покоління українців будуть вміти самі на себе заробляти, і незалежність України отримає надзвичайно потужну економічну основу. На відміну від Білорусі, яка так і не навчилася сама на себе заробляти і живе від подачки до подачки, Росія намагається вибити економічну основу під незалежності України, оцією своїм торпедуванням нашого руху, тут більше тактики з російського боку. Припинення торгівельних зв'язків з Україною для самої Росії невигідно. Треба всі ці заяви ділити десь на 10.
Водночас у Москві переконують, що захищають не лише свої, а й українські інтереси. Крім того, відзначає російський політолог Сергій Марков, Росія не має нічого проти українських товарів, але побоюється, що митникам буде важко їх відрізняти від товарів з Європи.
Це не угроза і не фантастика.
Це не погроза і не фантастика якась. Якщо ви виходите у вересневий дощовий день без парасолі, ви змокнете. Це 100 разів пояснювалось українським політикам, бізнесменам, суспільству. Нас не обходить підписання асоціації з Євросоюзом. Вона не має змісту. Але зона ніби вільної торгівлі України з ЄС надає преференції товарам третіх країн на ринках України.
У Кабінеті міністрів України уникають коментарів на цю тему. Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Росією та СНД Валерій Мунтіян не зміг відповісти Радіо Свобода на запитання щодо заяви Володимира Путіна.
Мені заборонили без команди давати інтерв'ю, щоб там щось не вийшло.
Експерти кажуть, що з наближенням підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною економічна війна з Росією набиратиме обертів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом українська опозиція готова співпрацювати з владою задля підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Президент Янукович наразі є тимчасовим союзником опозиції і громадськості на шляху євроінтеграції держави. Такого рішення досягли учасники Національного круглого столу з проблем євроінтеграції, який сьогодні працював в Києві. Детальніше почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Національний круглий стіл з проблем євроінтеграції зібрав керівників опозиційних політичних партій, громадських організацій і науково-освітніх установ. Представники влади були запрошені на засідання, але зарезервовані для них місця залишились порожніми. Нині ж учасники круглого столу визнали, що Україна переживає найбільш критичний етап євроінтеграції. Так, відразу після канікул парламентарі мають ухвалити закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ці закони запускають реформи правосуддя, виборчі зміни сприяють подоланню корупції. Про це у своєму виступі говорив лідер парламентської фракції партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Ми хочемо, щоб в результаті цього круглого столу в стінах Верховної Ради України законопроекти, які необхідні для підписання угоди між Україною і Європейським Союзом, були проголосовані як такі, які узгоджені всіма політичними силами.
Критично важливою для підписання угоди про асоціацію залишається проблема звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. За словами Яценюка, прогрес у цьому питанні відсутній. Втілити у життя план дій з євроінтеграції під назвою «Free to You» – звільнити Юлю і звільнити Україну – закликав учасників круглого столу колишній міністр внутрішніх справ, нині громадський діяч Юрій Луценко. Він зауважив, що опозиція має підтримати євроінтеграційні кроки президента України Віктора Януковича.
Зовнішній політиці до підписання у Вільнюсі угоди Янукович наш попутник. Поки не просохне чорнило під його підписом угоди асоціації Україна-ЄС, він наш союзник в зовнішній політиці. На другий день після просихання чорнила він знов наш ворог, якого треба перемогти на президентських виборах 15-го року.
Наголошує Луценко. Представники громадських організацій запропонували розроблений ними для політиків план дій щодо реалізації європейського курсу України, в якому розписані конкретні кроки, серед яких терміни ухвалення згаданих вище законів і виконання певних політичних дій. За словами київського політолога Костянтина Матвієнка, працювати над здійсненням плану повинні і політики, і суспільство.
Владі доведеться йти на цей самий публічний діалог, який в даному разі пропонують опозиційні партії, експертне середовище,
зазначив Матвієнко. У свою чергу Євросоюз закликав Україну виконати критерії, визначені для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це написала верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Катрін Аштон у привітанні з нагоди 22-ї річниці Незалежності України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церков на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Святкування 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників, яке будемо відзначати в листопаді, має об'єднати весь народ. Таке побажання висловив президент України Віктор Янукович, виступаючи під час урочистостей, присвячених 70-річчю визволення Харкова від нацистських окупантів, як офіційно називається свято. Масштабне свято за участю духових оркестрів з 18 країн світу проходило на площі Свобода, а спостерігав за подіями наш кореспондент Володимир Носков.
На свято за перепустками. У Харкові з розмахом відзначають 70-ту річницю визволення від нацистських загарбників.
Поки пройшли тут всі ці маніпуляції, проходили через рамочку. Да, і пригласительні є, і паспорт.
Розповідає Радіо Свобода член ветеранської організації Дзержинського району Харкова Володимир Кулаков. Президент у своєму привітальному слові говорив про покращення ветеранського життя.
Більш ніж на 700 гривень збільшено пенсії членам сімей померлих інвалідів. На 49% підвищено середній розмір пенсії учасникам війни.
Звітує перед ветеранами голова держави Віктор Янукович. Він знову обіцяє ветеранам безкоштовне лікування у медичних закладах. Серед нових обіцянок президента – це безкоштовне встановлення енергозберігаючих технологій у селях стареньких і утеплення їхніх помешкань. Ще до офіціозу на площі Свободи зранку на краю Майдану своє обурення висловлювали активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Через суд тут міська влада їм заборонила проводити 23 серпня велопробіг, присвячений Дню прапора, та пікет проти приїзду президента Віктора Януковича. За словами одного із організаторів зборів свободівців на площі Кирила Лукашова, Янукович не має морального права зараз роз'їжджати містами святкувати річниці, бо в Україні надзвичайний стан в економічних відносинах з Росією.
Президент не має права святкувати. Він має зробити московський штурм, знаходити шляхи розв'язання теперішніх сучасних проблем.
Висловив позицію харківського осередку свободи Кирила Лук'янов. Для цієї політичної сили 23 серпня не є святом визволення міста. На їхній погляд, цього дня 1943 року відбувся перехід від одного окупаційного режиму до іншого. Йдеться про нацизм і комунізм. Про примирення поглядів між ветеранами УПА і Червоної армії, про різне ставлення людей до трагічних подій Другої світової війни говорив під час привітального слова Віктор Янукович. Президент бажає примирення.
Святкування 70-річчя визволення України та великої перемоги маємо спрямувати на об'єднання українського народу.
В День Харкова для харківських ветеранів в музичному міжнародному параді об'єдналися духові оркестри з 18 країн світу. З Британії, Туреччини, Росії, Молдови також представлені оркестри українських військових частин і університетів. Як вітали українських ветеранів британські музиканти, ви чуєте вже зараз.
А про те, як українці ставляться до незалежності, слухайте сьогодні і у передачі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
З вами «Свобода сьогодні», програм веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як у Польщі ідентифікують останки розстріляних у сталінські часи.
Od najbliższych, od krewnych. Bez tego materiału genetycznego porównawczego od najbliższych nie można zidentyfikować szczątków ofiar.
Чому Рефат Чубаров називає заяви актора з Росії Паніна в Криму фашистськими? І відеолистівки до Дня Незалежності України від першого переможця Євробачення.
Біжить доріжка, стелиця.
І Богдан Весоловський, і Гумілович Степан почали творити українську естрадну музику.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Українське суспільство і держава досі не подолали наслідків сталінізму, так вважають учасники мітингу пам'яті жертв комунізму і нацизму, що пройшов у п'ятницю в Сімферополі. Під час акції лунали заклики до заборони комуністичної ідеології, відставки кримського прем'єра Могильова і депортації за межі України російського актора Паніна. Деталі розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Кримських татар обурює відсутність адекватної реакції офіційних структур України на відверто ксенофобські та антидержавні заяви російського актора Олексія Паніна, який перебуває на гастролях в Криму. Про це сьогодні на заходах з нагоди загальноєвропейського дня вшанування жертв сталінізму і нацизму заявив один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров. В інтерв'ю Радіо Свобода Чубаров сказав, що фашистські заяви Паніна є результатом незавершеної десталінізації.
Якщо б в українському суспільстві за 22 роки незалежності були б здійснені всі ті міри по десталінізації, були б відновлені права тих, хто був політично репресований щодо ОУН-УПА, якщо були б відновлені права кримсько-татарського народу, який повертається після півстоліття вигнання на свої землі, то й таких би випадків, які ми сьогодні маємо в Криму, включаючи оці фашистські твердження Паніна, їх би просто не було.
Наголосив Рефат Чубаров. Він сказав, що бездіяльність влади робить її співучасницею Паніна. Чубаров закликав заарештувати ксенофоба або ж депортувати його за межі України. Тим часом стало відомо, що спектакль, який мав відбутися ввечері в п'ятницю, в Євпаторії пройде без Паніна. Україна. Водночас весь день глядачі здавали квитки на цю виставу в касу. Кілька днів тому Олексій Панін потрапив у ДТП в Алушті, після якої грубо спілкувався з водієм іншого автомобіля, кримським татарином, а також вдарив його. Пізніше Панін зробив ще низку ксенофобських заяв про кримських татар і про те, що Крим – це не Україна. Згодом актор вибачився за деякі свої слова, але кримські татари не прийняли цих вибачень. Учасники мітингу на вшанування жертв сталінізму і нацизму підтримали Рефата Чубарова і звернули увагу на те, що й прем'єр-міністр автономії Анатолій Могильов періодично робить антикримсько-татарські заяви і проводить політику дискримінації кримських татар.
Сьогодні прем'єр Крима повторяє слова преступників і одобряє преступну депортацію 44-го року. Він теж не дозволив змінитися перед нашим народом.
Заявив голова секретаріату Меджлісу Заїр Смідляєв. Він же закликав вимагати відставки Анатолія Могильова, а також заборони комуністичної ідеології і суду над комуністичною партією.
Позор, КПСС! Комуністам в суду!
Комуністам в суду!
Скандували кілька сотень учасників мітингу. За словами Заїра Смідляєва, нинішні і колишні комуністи несуть відповідальність за страждання і жертви кримсько-татарського та українського народів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А в переддень Європейського дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму в Польщі опублікували сенсаційний список. Історики і медики ідентифікували останки 9 антикомуністів, розстріляних понад 60 років тому. Серед ідентифікованих – люди, яких у Польщі вважають символами боротьби з комунізмом. Подробиці із Варшави від Юрія Савицького.
Вже втретє у Польському інституті національної пам'яті зачитали список ідентифікованих жертв комуністичного терору. Останки 9 вояків армії Крайової ексгумували на Варшавському кладовищі Повонське. В кінці 40-х та на початку 50-х років на Повонсках таємно закопували антикомуністів, розстріляних у варшавських в'язницях. Пошукові роботи на цьому цвинтарі тривають уже другий рік. Керує ними професор Кшиштоф Швагжик з Інституту національної пам'яті.
Діяння, які подіймуємо, робимо для того.
Наші заходи спрямовані на те, щоб ідентифікувати людину, повернути їй ім'я та прізвище. Зусиллями цього університету нагромаджується генетичний матеріал, який походить із останків жертв тоталітаризму і від їхніх родичів, дочок, синів, братів і сестер, які ще живуть. Без цього порівняльного генетичного матеріалу не можна ідентифікувати останки жертв.
Не можна зідентифікувати шчątków ofiar.
Професор Швагжик розповів Радіо Свобода, що у катів, які розстрілювали антикомуністів у Варшаві та у сталінських вбивць із Катині, той самий, так би мовити, почерк. Людей із зв'язаними за спиною руками вбивали пострілом у потилицю. Тіла розстріляних скидали у ями аби як. На багатьох останках виявлені сліди катувань, поламані щелепи, ребра, кінцівки. В середині 50-х таємне місце на Повонсках, де закопували розстріляних, засипали 1,5-метровим шаром землі. Професор Швагжик говорить.
Комуністів і свідомість, кого мордують. Вони мали...
Комуністи усвідомлювали, кого вони вбивають. Вони були впевнені, що якщо населення виявить таку могилу, то вона стане місцем культу, молитви, а може навіть демонстрації. Тож вони намагалися зробити все, щоб ніхто навіть не згадав про жертви режиму.
Учорашня мить оголошення списку ідентифікованих жертв сталінізму була дуже зворушливою. В Інституті національної пам'яті запросили родичів осіб, тотожність яких вдалося встановити. Лідія Еберле була нареченою ідентифікованого Зигмунда Шеленджажа. Вона щаслива, що через 62 роки після загибелі коханого матиме його могилу. А Яніна Левицька, сестра Зигфрида Кулінського, не приховуючи сліз, говорила журналістам, що нарешті вона знатиме, де поставити свічку за свого брата. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Про те, що Україна перемагає в поєдинку з історією всупереч труднощам. Держава жива, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода директор Інституту філософії Академії наук України Мирослав Попович, оцінюючи 22 роки незалежного існування держави. Інтерв'ю з ним слухайте завтра на сайті Радіо Свобода. А День Незалежності цими вихідними українці будуть відзначати часом далеко і від батьківщини. Володимир Володимир Луців, представник повоєнного покоління, доля якого була затьмарена Другою світовою, але для якого ідея державності України завжди була символом свободи і можливості зробити свій внесок. До незалежності України Луців не міг вільно відвідати батьківщину, яку змушений був залишити, коли йому було 15 років. Більшу частину життя він прожив у Британії, а одне з досягнень у своїй кар'єрі здобув під італійським псевдонімом. Ці подробиці із Лондона розповість Богдан Цюпин.
То був 61-й рік, і цей фестиваль тривав цілий тиждень.
Володимир Луців співав і переміг, як представник Англії під сценічним ім'ям Тіно Вальді на змаганні співаків у Бельгії.
І все це було показано на Євровізії, але то не назвалося, як тепер, Євровізія Song Contest.
Володимир Луців зараз критично дивиться, зокрема, на систему голосування під час теперішніх концертів Євробачення, але взагалі дуже серйозно сприймає популярну музику або, як він каже, естраду.
Бо вона захоплює мільйони молодих. Це важлива вітка української культури. Знаєте, стільки людей ходить до оперного театру, чи тут, чи там, але стільки естрадної музики, чи значить популярної музики слухають в Англії. Бітлси, оці, вони зробили революцію. Чим вони зробили? Оперу?
Володимир Луців співав італійською, англійською, польською і, звичайно ж, українською мовою.
Піший доріжка стелиця.
І Богдан Весоловський, і Гумілович Степан почали творити українську естрадну музику. Але уявіть собі, яка наша жахлива історія. Коли в 30-х роках писалися танга і фокстроти в Західній Україні, то на Великій Україні був Голодомор і розстріли української інтелігенції.
Працюючи в індустрії розваг, Володимир Луців також був активістом українського громадського життя в діаспорі, а з набуттям державності України з ентузіазмом застосовував свої здібності організатора та імпресаріо.
Я вам скажу, я не мав час на розчарування. Я просто, знаєте, мене щось просили робити, то я старався, щоб робити це якнайкраще. Можливо, що я з добрими людьми. Був цікавими людьми окружений. І про які там соловейки і сади я направду не думав, не такими категоріями. А просто йшлося, що мені здавалося, що ми вже є на добрій дорозі. Україна є на дорозі до суверенітету, до будовання держави. Ну і це мене захоплювало.
Наступного року Володимир Луців відзначатиме 85 років з дня народження. А захоплення та ентузіазму він має досить і на себе, і на оточуючих. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви також можете побачити відео на цю тему на сайті Радіо Свобода. А українська компанія iPublisher розробила для iPad унікальні додатки з казками, в яких можна і вчитись, і гратися водночас. З розробником проєкту кореспондентка Радіо Свобода Катерина Недеснова спілкувалася і ось що розповів Сергій Носенко.
Все почалося з того, що моя дочка вивчила перші літери, вона ще не вміла складати із них склади. І хотілося щось інтерактивне, щоб не просто читати. Хотілося, щоб можна було до цього торкнутися, гратися, як в ляльковому театрі. Одночасно можна пальчиками брати декілька персонажів, плюс блок тексту, який можна включити в режимі по складам і в режимі просто читання.
Хто все ж таки головні тестери, діти чи батьки?
У нас є майже у всіх діти віку там від 3 до 5, вони основні тестери. Ми на них перевіряємо. На ті сторінки, каже, там, я залип на 2 години, бо було йому весело.
За яким принципом обираєте казки?
Чаще всього це вибір наш. Хто яку казку в дитинстві любив, хто яку хотів намалювати. Художники, теж такі люди, їх не заставиш намалювати те, що йому не подобається.
Чому серед же випущених вами казок немає українських?
Мабуть, справа в тому, що на самому ринку програм для мобільних приладів домінують англійські казки. Потім аудиторія росіяни, потім аудиторія українці. Apple учора дали підтвердження. Я думаю, що як не сьогодні вечором, то завтра українські версії казок уже будуть в App Store. Я би хотів ще зробити казку Котигорошок, і в нас вже є замальована, та є дуже такий харизматичний Котигорошок. Може, навіть в цьому році, якщо встигнемо, якщо художники закінчать це все.
Розповів розробник проєкту Сергій Носенко, а ми з вами зараз послухаємо уривок із однієї з казок, які з'являться завтра із трьох поросят.
Ах ти так! Тоді я зможу тебе вбити!
І з цими словами вовк набрав повні легені повітря і як подує з усієї сили на солом'яний дім поросятка.
Це був уривок із трьох поросят. Мені захотілося подути, але мені треба з вами прощатися, шановні слухачі. Це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі програма «Молодь плюс», а спершу випуск новин.